Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en splitter ny episode av Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn Jim Fossheim.
Og mitt navn Morten Galaasen.
Morten, jeg må bare rett på sak her, for vi har nevnt til at vi prater veldig mye om nazister ja. I denne podcasten.
Vi gjør det. Det blir utrolig mye snakk om nazistene.
Ja, så det jo ikke så rart. Det en podcast om 2. verdenskrig som nazistene da drev fremover.
Det var ganske sentrale i fortellingen om 2. verdenskrig.
Ja, men vi har jo nå tatt et par runder for å prøve å vekte opp fortellinger om allierte eller ting som ikke nødvendigvis bare er om tysker, og liksom mikse det litt mer da.
Vi har det, og vi har jo blitt bedre på det. Altså bare de siste ukene så har det vært Lady Death, det har vært The Kilted Killer, og ikke minst mannen som angrep nazistene med paraply. Så det bare å kose seg litt bakover i arkivet, men vi skal da igjen da, i dag snakke om noe annet enn nazistene, eller de allierte.
Ja, og i dag så håper jeg og tror at hvis du veldig interessert i 2. verdenskrig, så tror jeg nok de aller fleste har hørt dette navnet tidligere. Mm. Jeg vil si at Churchill er jo et mer gjenkjennbart navn, men jeg føler ikke at det er så... Churchill er nok mye større, men det er på en måte i samme sfære, eller?
Ja, du kan fortsatt si det.
Ja. Mm. Mannen vi skal prate om er en av de aller mest legendariske generalene på den allierte siden, nemlig George S. Patton.
En mann som fikk et rykte for å ha vært både en genial, men ikke minst kontroversiell leder.
Svært kontroversiell vil mange si. For Patton ble jo da på mange måter, Morten, kjent som en løs kanon. Mm. Og det kan man jo like.
Det er ofte de løse kanonene og eksentrikerne som vi tar for oss når vi først snakker allierte.
Ja, fordi han har gjort litt forskjellige ting. Et eksempel på hvordan han kanskje er litt annerledes enn andre, så skal han ha slått en av... Det er ikke meningen. Jeg ler ikke fordi at noen ble skadet, men det er ganske spesielt. Ja. Han slo en av sine egne soldater i hodet med en spade.
Ja, han gjorde det. Men likevel så hadde jo Patton, mildt sagt, en meget vellykka og ikke minst lang militær karriere.
Faktisk så lang at vi ikke får plass til alt i en episode, Morten. Mm. Noe som betyr at dette blir da del 1 av 2 om General George Patton. Mm-hmm. Og da er det faktisk slik at selv om denne podcasten da heter Historie på den 2. verdenskrig, så kommer vi faktisk ikke frem til 2. verdenskrig før i del 2, utrolig nok.
Nei, og det er jo noe vi har sagt flere ganger, at podcasten, det vi snakker om, må ikke nødvendigvis ha skjedd under de 6 årene, men det må være relatert til, og her blir det da mye foranledning da, til Pattons rolle i 2. verdenskrig i denne episoden.
Ja.
Det skal først handle om Pattons tjeneste under 1. verdenskrig, i tillegg til at vi skal innom Pattons deltakelse i OL, og hans noe spesielle tanker om reinkarnasjon.
Ja, men før vi kommer til den delen av historien, så må vi jo, som vi alltid gjør, starte med tiden der det hele startet.
Ja, i dag er stedet USA, nærmere bestemt delstaten California, der dagens hovedperson, George Smith Patton Jr., ble født i en forstad til Los Angeles, en forstad ved navn San Gabriel.
Ja, og han ble født 11. november 1885, og som du nevnte, Morten, så hadde han jo junior i navnet sitt. På samme måte som du har Morten Dahl Galaasen junior i ditt.
Det har jeg jo ikke.
Nei, det har du ikke. Men du har snart lord.
Ja, visstnok.
Det kommer. For han var nemlig sønn av George Smith Patton Sr.
Ja.
Ja. Og en Ruth Wilson.
Jeg tenker når faren har 3 navn, altså George Smith Patton,
ja,
da bør det jo være en ganske smal sak å bare ha et litt annerledes navn på ett av de 3. Ja. Gjerne fornavnet.
Ja.
I stedet for å slenge på et junior, men sånn var det nå.
Ja, for George Patton, du kunne valgt veldig mye.
Ja.
For eksempel vår mann Fredrik, fra historiepodden som vi spilte inn for ikke så lenge siden.
Yes.
Fredrik Patton, synes jeg er bra ut. Rutt, hun var jo for øvrig datter av en Benjamin Wilson, som da hadde vært borgermester I LA-området.
Og I tillegg så hadde da George Patton Jr., vår mann, han hadde en yngre søster ved navn Anne, som senere ble forlovet med mannen som skulle bli en slags mentor for, for vår George Patton.
Ja, nemlig den amerikanske generalen John Pershing, bedre kjent som Black Jack Pershing.
Ja, og da kan man kanskje si at det ligger I kortene at vi skal tidlig innom militær her.
Ja, bra, Morten. Den, du rask.
Ja, der var jeg kjapt.
For det var aldri noe tvil, Morten, om at Patton Jr. Kom til å gå for en karriere innen militæret.
Mm.
For allerede som barn, da han da mottok privatundervisning I familiens hjem, så skal nemlig Patton ha vært meget interessert I militærhistorie.
Ja, og på denne tiden så ble Patton oppfattet som et veldig intelligent barn, og til tross for noen tidlige lese- og skrivevansker, så ble han etter hvert rett og slett en lesehest.
Ja, lesehest, alltid lurt på det. En hest som leser?
Ja, det merkelige greier. Jeg husker også leseløvebøkene fra barndommen.
Ja.
Veldig få løver også, som jeg forbinder med lesing.
Dette sånn herlig nerdete på vårt nivå, liksom. Hvis det noen lytter der som vet hvorfor det heter lesehest eller leseløve, ta så, del det gjerne I historie for alle. Ja. Det jo ikke veldig viktig, men det gøy.
Ja, for en lesehest betyr jo av en eller annen grunn en som leser veldig mye.
Ja, og som en liker å lese.
Ja.
Patton skal særlig ha vært interessert I bøker om historiske ledere som Napoleon, Jean d'Arc og de antikke hærførerne Julius Caesar, Hannibal og Scipio Africanus, som jeg ikke hadde hørt om faktisk.
Nei, ikke heller. Tror du det var sånn at lesehesten Patton vrinska seg gjennom disse bøkene?
Nå du god.
Ja. Men I tillegg til dette så var det også sånn at det var en nok så lang militær tradisjon I Pattons egen familie, For familien hans kunne nemlig spore avstamninga si tilbake til middelalderens England, der flere av stamfedrene skal ha vært krigere.
Ja, I nyere tid så hadde Patton også flere slektinger som hadde kjempet under den amerikanske revolusjonen. Vet du når den var, Morten?
1776 begynte den,
ja.
Til 1783.
Ja, helt riktig. Og den amerikanske borgerkrigen, som var 1861 til 1865.
Så vi kan jo allerede si at Patton-familien har hatt stor påvirkning på amerikansk militærhistorie.
Ja, det her sånn, det ligger I blodet, føles det som.
Ja, det nettopp. Og jeg kan jo da nevne at Pattons farfar, som også het George S. Patton, de var ikke så veldig originale I navngivinga her.
De var veldig glad I det samme, ja.
Og også grandonkelen Waller T. Patton, de ble drept begge I forskjellige slag under den amerikanske borgerkrigen.
Der både farfaren og grandonkeren kriget for sørstatene, som da kjempet for å løsrive seg fra de amerikanske nordstatene, som igjen var I ferd med å oppheve slaveri I landet.
Mens sørstatene da ønsket å bevare slaveriet I USA, og I sørstatene så bestod slavebefolkningen av afroamerikanere.
Ja, og det at da Patton-slekten hadde stått på sørstatene sin side under borgerkrigen, kan nok da ha bidratt til å forklare hvorfor vår George Patton senere I livet ga uttrykk for noen ganske så rasistiske holdninger. Dette kan vi komme nærmere tilbake til I andre delen.
Men I denne omgang så kan jeg fortelle at ettersom Patton stammet fra en lang rekke med soldater, så utviklet han tidlig noen ganske snåle synspunkter knyttet til reinkarnasjon.
Ja, Patton trodde nemlig at han hadde vært soldat I en rekke tidligere liv, og at han da delte en slags mystikk og spirituell forbindelse med en lang rekke forfedre som hadde vært krigere.
Og dette innebar da ifølge Patton selv at Patton hadde deltatt I en rekke kriger opp gjennom historien, noe han kom frem til etter å ha tolka sine egne drømmer.
Ja.
Mens han sov, så drømte nemlig Patton om å ha kjempet som soldat for både Alexander den Store og for Romerriket.
Ja, men det pent da.
Det pent.
Ja, I tillegg så hadde Patton drømmer om å ha kjempet som engelsk bueskytter i middelalderen, og som en av Napoleons soldater på 1800-tallet. Jeg tror ikke det mange som klar over dette her.
Nei, dette litt spesielle greier. Ja. Og så det jo selvfølgelig, folk har forskjellige livssyn, og man skal respektere det også, men det så spesifikt.
Ja, veldig spesifikt. Og så må vi jo legge til noe som særs viktig her, og det at felles, altså det var noe som gikk igjen i alle drømmene, og det som var felles for nettopp disse, var det at Patton ofte drømte at han selv ble da drept på slutten av drømmene.
Ja, og det var ut fra dette at Patton konkluderte med at han derfor måtte ha blitt reinkarnert en rekke ganger, og at han etter hver død ble født inn i kroppen til en ny kriger.
Og derfor så mente Patton at han selv var den siste krigeren i denne lange rekken med reinkarnasjoner, og at han da ved sin egen død ville reinkarneres igjen som en ny soldat. Mm. Og dette synet kom da til å påvirke Pattons soldatkarriere i aller høyeste grad.
Det gjorde det. Før vi går videre så kan jeg også nevne en annen ting som påvirket Patton, og det var nemlig at han som barn hyppig mottok besøk av familievennen John Singleton Mosby, som var en legendarisk sørstatsoffiser.
Ja, og under den amerikanske borgerkrigen så var nemlig Mosbys rytteravdeling så vanskelig å få has på at Mosby fikk kallenavnet The Grey Ghost.
Og det kommer kanskje av de greie eller grå uniformene som sørstatene brukte?
Helt riktig. Patton skal derfor ha blitt meget inspirert av historiene om Mosbys lynraske kavaleri-raid. Og da kom det ikke som noen stor overraskelse at Patton også ble meget interessert i hester. Noe han da dyrket i oppveksten.
Ja, og dette førte jo til at Patton ble en veldig aktiv og ikke minst en dyktig rytter. Og da hjalp det nok at faren George Patton senior var en velstående ranch-eier som hadde en jordeiendom på 16 kvadratkilometer. Et gjennomsnittlig norsk gårdsbruk, Jim, er til sammenligning på cirka 1 kvadratkilometer.
Ja, det brukbart det. Mm. Og siden Patton Jr. da var en god rytter med en forkjærlighet for militærhistorie, for å si det mildt, så var det kanskje ikke så rart at han da søkte seg til den amerikanske hæren. Noen gjorde allerede som 17-åring, og da var vi kommet til 1902.
Ja, for i 1902, 17 år gammel, så ble Patton akseptert inn på det prestisjefylte amerikanske militærakademiet West Point, der han skal ha utmerket seg innenfor alt som har å gjøre med drilløvelser.
Ja, Patton ble også med i akademiets fekteklubb, i tillegg til at han da ble aktiv innen idrettsgrenen, det har jeg aldri hørt om før, pentathlon.
Altså, jeg vet jo at triathlon er jo tre forskjellige øvelser, og så er jo skiskyting, det internasjonale navnet på det er biathlon.
Ja, det er pentathlon. Pentathlon.
Ja, så hva tolker du ut av det da, Jim?
Femkamp?
Ja.
Ja, og det vet jeg kun fordi jeg kan gresk, at pende er fem, og da ble det pentathlon.
Ja, og hva består dette pentathlonet av?
Det kan jeg fortelle deg. Det nemlig fem forskjellige konkurranser innen fekting, svømming, hesteridning. Det må jo ha vært ideelt for han.
Ja.
Løping og også pistolskyting.
Ja.
Ja. Så du skjønner jo den amerikanske historien. Altså, det pistoler og våpen i de siste 200 årene.
Det en pistoltung historie de har der. Til tross for at Patton var en meget fysisk aktiv student, så var likevel karakterene hans ved West Point middelmådige. Og da han ble uteksaminert i 1909, så var Patton den 46. beste eleven i kullet sitt. Og det kullet bestod av 103 kadetter, så middelmådig er ganske spot on beskrivelse.
Ja, det her veldig midt på treet. Mm. Men det var da, hvis nok godt nok for den amerikanske hæren, der Patton ble innrullert som løytnant i kavaleriet.
Og i 1911 ble Patton så overført til militærbasen Fort Myer i delstaten Virginia, der flere av den amerikanske hærens toppledere befant seg. Og på denne tida så hadde Patton fått et rykte for å være en kravstor og ikke minst ekstremt dedikert offiser.
Og dette imponerte da flere av topplederne. For Patton, han fikk da etter hvert muligheter som ikke akkurat var lett tilgjengelige for en gjennomsnittlig amerikansk soldat.
Nei, blant annet så fikk Patton tillatelse til å konkurrere i OL i 1912 på vegne av den amerikanske hæren. OL i 1912, det foregikk ikke så veldig langt herfra hjem. Det var i Stockholm, og Patton, han deltok.
Ja, og faktisk så endte han da opp på femteplass da i pentathlon.
Ja.
Men han skal da faktisk ha også her skapt kontrovers. Altså hele livet hans er jo litt kontroverser da.
Ja.
For under øvelsen pistolskyting så insisterte Patton på å bruke en pistol med grovere kaliber enn de andre deltakerne brukte.
Altså kombinasjonen av sørstatsmann med militær bakgrunn, den kommer ganske tydelig frem der, synes jeg.
Ja, veldig.
For der de andre utøverne, de skjøt med kaliber 22, så brukte Patton tjenesterevolveren sin, som var på 38 kaliber.
Jeg kan ikke mye om pistoler, men...
Det høres mye større ut.
Ja,
ja. Ja. Og Patton skal da hevde at et av skuddene hans, som ble registrert som en bom, egentlig hadde truffet blinken, men rett og slett gått gjennom et kulehull fra et tidligere treff.
Men de dommerne her, de kjøpte ikke den her i det hele tatt.
Nei.
Men alt i alt da, så reiste Patton likevel fra Stockholm som en fornøyd mann. Og turen, den gikk videre til France.
Ja, og i France så mottok Patton fektetimer ved en fransk kavalleriskole.
Angivelig fra en fransk sverdmester ved navn Charles Clery.
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 Og da Patton vendte tilbake til USA, så brukte han denne lærdommen til å designe et nytt sverd. Altså, ja. Jeg er god til å fekte nå, så derfor så kan jeg lage sverd. Dette sverdet som Patton designet ble faktisk tatt i bruk i den amerikanske hæren i 1913.
Ja, for dette året så ble nemlig den såkalte Model 1913 Cavalry Saber, bedre kjent som The Patton Saber, lansert. Og for, jeg vet ikke hvor mange sverdinteresserte lyttere vi har, men de som er sverdinteresserte, så kan jeg jo nevne at denne sabern var designet for å gjennomføre stikkbevegelser, altså for å bore gjennom kjøtt, og få det gjennom kroppen din.
Ja, og det er jo litt interessant, fordi eldre amerikanske sabler, og det som jeg forbinder med sabler, er jo bedre egnet til hugg.
Ja, han var opptatt av stikke, da. Og selv om Patton senere skulle bli kjent for sin bruk av tanks, så holdt han seg i aller høyeste grad til sverd på denne tiden. Og vi har jo hørt opp gjennom mange episoder med Historiebonden og Historiebonden 2. verdenskrig, at det er noen varianter under 2. verdenskrig som var veldig glad i sverd også.
Ja, så du nevnte sverdentusiaster eller sverdinteresserte. Ja. Det har jo vært noen som har vært nesten litt for glad i sverd ja. I tidligere episoder.
Ja, da kan du egentlig bare søke opp, hvis du ikke har hørt alle episodene hittil, så kan du, den heter vel Mann som sverd fektet mot nazistene?
Ja, korrekt.
Ja, det er en fin variant. kan du legge til at... Han ble en fekteinstruktør også i hæren.
Han gjorde det. Patton underviste da på Fort Riley i Kansas, der han ble den fremste instruktøren i fekting. Og som et tegn på dette, altså at han var den fremste instruktøren, så fikk Patton en ganske pretensiøs titel, vil jeg si. Han fikk nemlig titelen Master of the Sword.
Oh.
Og det høres ut som en Manowar-sang.
Jeg er enig. Men i løpet av de neste årene så skulle instruktørtilværelsen bli avbrutt av noe som Patton hadde lengtet etter å få delta i, nemlig noe du og jeg hadde skydd som pesten. Nemlig krig.
Ja.
Mer om dette etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Patton nå kom til å endelig, som han hadde higet etter, delta i krig for første gang.
Ja, og dette skjedde da i 1916, da Patton var en del av en amerikansk ekspedisjonsstyrke på totalt 10 000 soldater. Og disse ble da sendt over grensen til Mexico. Mm. Og på dette tidspunktet så befant Mexico seg midt i en kaotisk borgerkrig.
Må bare skyte inn at du nå bruker det, en variant av uttalen meksikanerne selv bruker om landet sitt.
Ja, det er riktig.
Så noen ville kalt det Mexico, men Mexico er...
Jeg klarte ikke å gjøre det spesielt bra, eller?
Nei.
Og USA, de sendte da denne ekspedisjonsstyrken for å da forsøke å fange den meksikanske revolusjonslederen Pancho Villa. Og Pancho Villa, han hadde da utført et raid mot den amerikanske grensebyen Columbus.
Og den amerikanske ekspedisjonen ble ledet av tidligere nevnte general John Blackjack Pershing.
Det veldig fint kallenavn.
Det fint kallenavn.
Oh.
Og Patton han tjenestegjorde da for Pershing som personlig adjutant.
Ja, og dermed så var Patton tett på Blackjack, som da gjorde at Patton kunne studere og lære av Pershing. Og Blackjack han var da på dette tidspunktet en general, og han var ansett som svært aggressiv, og også opptatt av å lede fra frontlinjen, noe du og jeg aldri hadde turt. Og dette her, det passet Patton utmerket.
Ja, og da er det kanskje ikke så overraskende at Patton etter hvert ba om tillatelse til å selv få lede tropper, noe Blackjack, han følte han hadde flaks med terningene i dag, eller er det kortene kanskje?
Kort, ja.
Han samtykket, han sa ja. Og dermed så fikk George Patton sin første direkte erfaring med kamp, da Patton deltok i det som faktisk var det første motoriserte angrepet i den amerikanske hærens historie.
Ja, der følte jeg du mellom linjene sa at du er ikke noen gambling man.
Nei, jeg hadde veldig lite å gjøre i Vegas da jeg var innom der for en del år tilbake.
Ja. Jeg tror ikke det skjer lite, Vegas, om du ikke gambler. Det er andre ting som tar tiden inn. Men uansett, dette angrepet det fant sted det 14. mai 1916, da 10 soldater under Pattons kommando overrumplet 3 av Pancho Villas soldater. Og de skal angivelig, etter hva vi kan forstå, vært ute for å skaffe forsyninger.
Ja, og disse 3 meksikanerne ble tatt fullstendig på senga, da Patton og Co. kjørte fram i 3 biler, noe som ikke akkurat var militærkjøretøy, og i hvert fall ikke i 1916.
Tvert imot, det var da snakk om helt vanlige biler av typen 1915 Dodge Brothers Model 3035, som den amerikanske hæren brukte til rekognosering. Mm. Og i disse podcastene våre, Morten, ordet rekognosering brukes veldig ofte, og det høres jo veldig kult ut.
Ja. Men det er jo rett og slett kartlegging, da. at man tar en kikk for å se hva man har å forholde seg til før man legger planen og angriper.
Ja. Men det høres veldig mye bedre ut med rekognosering. Ja.
Og recon mission, ikke minst, på filmer og sånn.
Altså, engelsk, det er sånn, av og til som bruker litt mer engelske ord.
Ja.
Og disse ser jo da på mange måter ut som en sånn slags gammeldags personbil. Typen som man ser på gangsterfilmer.
Ja, ordentlig gamle gangsterfilmer.
Ja, hint hint, sjekk ut gangsterpodden. Mm. Eller filmer med, for eksempel da, jeg har sett det mye i filmene til Charles Chaplin.
Nettopp. Så du forventer kanskje ikke et angrep da, når sånn Chaplin-bil kommer kjørende?
Nei.
Men Patton og hans menn de kjørte da frem i disse bilene og gikk til angrep på de 3 meksikanerne som alle ble skutt og drept.
Ja, Patton skal da angivelig ha truffet alle 3 med tjenestevåpnet sitt.
Lurer på om det er det samme tjenestevåpnet som han brukte i OL noen år tidligere.
Han er råtass, han er Patton altså. Og dette at han da klarte å plaffe ned alle 3 selv, det imponerte da Blackjack, og gjorde at Patton fikk kallenavnet The Bandit Killer.
Oh, det er amerikansk, altså.
Og det her var spesielt mediene som da ga han dette kallenavnet.
Mm.
Og de holdt jo veldig oppsyn under denne konflikten.
Ja, de dekket den på nært hold, og Patton han tilbrakte da resten av året i Mexico, før han visst nok returnerte til USA etter å ha blitt skadet av en gasslampe som eksploderte i nærheten av han.
Men fredstilværelsen var ikke noe for Patton, Morten.
Nei.
For det skulle ikke ta lang tid, for han var igjen på en tur ut i krigen.
Yes.
Denne gangen så dro han til Europa, der Første verdenskrig da hadde rast av gårde siden 1914.
Ja, og det at vi da sa, nå var det 1916, og han skal ut i krig for første gang. Jeg tror de aller, aller fleste tok det for gitt at det var da han skulle til Første verdenskrig. Men det var det altså ikke.
Nei.
Men i 1917, da gikk USA inn i Første verdenskrig på britisk og fransk side, og derfor ble det forberedt en amerikansk ekspedisjonsstyrke som skulle sendes for å hjelpe Storbritannia og Frankrike i kampen mot Tyskland.
Kunne man sagt det rekognoseringsstyrke?
Kanskje. Men, spørs litt hva de har tenkt å gjøre her da.
Ja. For igjen så var det da Blackjack som fikk kommandoen over de amerikanske soldatene, og da søkte Patton seg like godt inn i Blackjacks personlige stab.
Og etter eskapaden i Mexico så ble Patton uten problemer akseptert inn i denne staben. Og deretter ble Patton forfremmet til kaptein før han satte kursen for Frankrike den 28. mai 1917.
Men herr Morten, skulle det skje noe, for i løpet av den første tiden i Frankrike så ble Patton igjen misfornøyd med tilværelsen sin. For Patton han hadde nemlig fått i oppgave å håndtere mer logistiske oppgaver.
Ja.
Noe Patton angivelig ikke bare mistrivdes med, men han likte det svært dårlig.
Ja, det vel ikke logistikk han forbinder med krig, tror jeg. Han skrev nemlig følgende til kona Beatrice. One year ago today, we reached Paris full of desire to kill Germans.
Paris.
Of course, I have done a lot, but I keep dreading the war should finish before I can really do any fighting. That would destroy my military career, or at least give it a great setback. The unknown is always full of terrors, and I wake up at night in a sweat, fearing that the damn show is over. I trust that it is doing my character a lot of good, for I keep at it in spite of constant difficulties and discouragements. But unless I get into a fight or two, it's all wasted effort.
Hva skal vi si om dette her, Morten?
Han keen på å få knertet noen tyskere i hvert fall.
Han virker bare veldig glad i å krige.
Ja, og alt annet som han bidrar jo helt sikkert med masse i kulissen her og sånn, ja. Som viktig for militærmaskineriet.
Ja.
Han ser ingen verdi i det.
Men har du vært på Megazone noen gang?
Ja.
Du vet sånn...
Det er fort 25 år siden.
Men... Ja, det er lenge siden, men du, fikk du også litt adrenalin? Det var noe med liksom der, du løp rundt i gangen når du noen ganger kolliderte med noe med veggene, men når man klarte liksom å skyte noen, det var et adrenalinkick.
Ja, og ikke minst var det mye morsommere enn å klargjøre de vestene og sånn,
ja.
Som er mer en logistisk oppgave.
Ja, logistisk. Men poenget var at det virker nesten som, vi har hatt mange av disse her i historiepånden, andre verdenskrig, disse her som gleder seg til krig.
Mm.
Det virker som at de kanskje har det samme forhold som vi hadde til Megazone som barn, at de på en måte, det er et adrenalin de får av å være i krig, men så er det skrudd sammen litt annerledes enn du og jeg.
Mm,
hvor det at du kan bli drept, ikke kanskje påvirker det på samme måte. Du og jeg hadde bare gått konstant og bare, la oss ikke bli truffet.
Ja, det er veldig, altså en ekstrem utgave av sånn high risk, high reward tankegang, kanskje.
Nei, men tilbake til historien her, fordi Patton ble jo da, som du nevnte, ikke umiddelbart kastet inn ved frontlinjen. Men med det så fikk han da tid til å bli kjent med en ny militær oppfinnelse, nemlig stridsvognen.
Yes, for i november 1917 så tilbrakte nemlig Patton tid ved den franske hærens nyoppretta tanksskole.
Ja. Der han for aller første gang fikk kjøre en panservogn av typen Renault FT.
Det er fransk, det.
Ja, det er fransk. Og i tillegg så besøkte Patton Renault-fabrikken, hvor naturlig nok disse tanksene ble produsert. Og da britene så for aller første gang begynte å bruke tanks i kamp, så fulgte Patton ivrig med på rapportene som kom inn fra fronten.
Og de rapportene fortalte at de nye stridsvognene viste seg å være meget effektive i strid, noe som overbeviste amerikanerne om at de også måtte skaffe seg slike stridsvogner.
Det er riktig det, og ettersom Patton da var den eneste amerikanske soldaten som hadde kjørt en panservogn tidligere, skal han da faktisk personlig ha rygget de første 7 panservognene som amerikanerne mottok ned fra toget.
Ja. Og nå kommer vi til året 1918, da Patton igjen hadde blitt forfremmet, denne gangen til major. Og som du nevnte i Stahjem, så hadde jo Patton et ganske tydelig ønske, som vi fikk med oss i det brevet også, tydelig ønske om å komme nærmere frontlinja, noe som gjorde at han søkte om å bli flyttet vekk fra staben til Blackjack.
Ja. I august 1918 så fikk Patton derfor kommando over en egen stridsvognbrigade, og gjennom et brev Patton da skrev til kona Beatrice, er vi nå så heldige at vi har Pattons egne tanker rundt dette rollebyttet.
Og med tanke på det forrige brevet til Beatrice som vi leste fra, så har jeg ganske høye forventninger nå, Jim.
Jeg gleder meg.
Disse tankene rundt rollebyttet lyder som følger. I would have been simply an office boy. Starter bra. I have always talked blood and murder, and I've looked on as an advocate of close-up fighting. I could never look myself in the face if I was a staff officer and comparatively safe.
Oh, han er så hard.
The tanks were a great opportunity for me. I ought to be one of the high-ranking men, one of the 2 or 3 at the top. I am fitted for it, as I have imagination and daring and exceptional mechanical knowledge. Tanks will be much more important than aviation, and the man on the ground floor will reap the benefit. It would not have been right, either to Pershing or myself, to have hung on any longer. Besides, I was losing my independence of thought, and a little more of it would have made a nothing of me. I have always talked blood and murder. Også noe som kunne vært Manowar.
Ja, det altså... han ville ikke være en office boy I hvert fall. Og med denne brigaden da, som han nå kommanderte, så ledet Patton det første amerikanske angrepet noensinne, som da benyttet seg av stridsvogner. Mm. Så Patton jo en...
Han pioner på alt.
Da. Ja, han en pioner på veldig mye innen feltet sitt da.
Ja. Eller feltene. Feltene, han designet jo også sabelen som de skulle bruke.
Stikksabelen. Og dette angrepet, det skjedde under slaget ved Saint-Mihiel. Miguel.
San Miguel.
San Miguel.
Høres ut som San Miguel, men...
Ja, det ikke San Miguel. Variant. Det skrives S-A-I-N-T-M-I-H-I-L.
Ja.
Miguel. Uansett, dette slaget ved San Miguel, det var I september 1918, da en styrke på 500 000 amerikanske soldater gikk til angrep på tyske stillinger I nærheten av byen Metz.
Og da ledet Patton de amerikanske stridsvognene personlig ved frontlinja I sin egen stridsvogn, noe Patton mente hadde en inspirerende innvirkning på soldatene hans. Og her kan jeg sitere, ikke Patton denne gangen, men historikeren Alan Axelrod, som har skrevet følgende om Patton. For Patton, leadership was never about making plans and giving orders. It was about transforming oneself into a symbol.
Ja, han ønsket, han tenkte på ettermæle.
Mm.
Ja. Og dette her var jo noe han da gjorde ved, og, altså han lærte jo av blackjack. Man skulle være I fronten.
Ja.
Ja. Og det var akkurat det Patton gjorde. Han gikk I fronten sammen med soldatene sine.
Mm.
Og når det da gjelder hva Patton forventet fra soldatene sine, vi nevnte jo tidligere at han slo en soldat I huet med spade.
Ja, og det har vi jo egentlig ikke kommet til enda.
Så kan vi nevne denne beskjeden da, som Patton ga I forkant av slaget ved Saint-Mihiel. Ok. If you are left alone in the midst of the enemy, keep shooting. If your gun is disabled, use your pistols and squash the enemy with your tracks. Remember that you are the first American tanks. You must establish the fact that the American tanks do not surrender. As long as one tank is able to move, it must go forward. Its presence will save the lives of hundreds of infantry and kill many Germans. This is our big chance. What we have worked for, make it worthwhile. Dette var jo ikke så vilt. Dette her var jo mer sånn, ja, litt sånn patriotisk og go get them.
Ja, og litt sånn halvkamikaze-aktig. Altså, selv om situasjonen oppløst, så skal du skyte og drepe til siste stund, selv om pistolen din ikke skyter lenger.
Ja, men alternativ å gi opp da.
Ja, og det var ikke et alternativ.
Nei, det var ikke et alternativ.
Åpenbart.
Nei.
Og talen kan jo da ha hatt en viss effekt på Pattons soldater, ettersom amerikanerne vant dette slaget uten større problemer. Vel å merke godt hjulpet da, av at de tyske styrkene allerede var I ferd med å trekke seg tilbake da angrepet fant sted.
Og dette oppmuntret da de amerikanske soldatene til å rykke videre frem. Den 26. september 1918 gikk amerikanerne derfor igjen til angrep for å presse tyskerne tilbake. Og Patton, han ledet da en avdeling med tanks, visst nok, gjennom en skikkelig tåke.
Mm.
Og I denne tåken så avanserte de nesten en mil inni de tyske linjene.
Og da ble Patton faktisk såret, mens han ledet et angrep mot tyske maskingeværstillinger ved byen Chepy. Noe som må ha skjedd da han da befant seg utenfor tanksen sin.
Ja, og Patton ble da truffet av en kula I det ene benet. Men Patton, han skulle ikke gi seg.
Nei, som han da hadde uttalt I beskjeden til soldatene sine, så var ikke det grunn til å gi opp. Patton fortsatte en hel time I å lede de amerikanske styrkene fra et granatkrater som han søkte dekning I, før han omsider ble evakuert.
Og dette var på mange måter typisk for Patton. Han var jo, som vi nå har erfart, typen som alltid ville få jobben gjort. Noen hans egne menn også fikk erfare. For I løpet av denne trefningen så klappet nemlig Patton da til, som vi nevnte, en av sine egne soldater med denne spaden. Mm. Og det var rett og slett fordi soldaten ikke ville adlyde en ordre.
Og da tipper jeg at soldaten var heldig med at Patton da ikke hadde adgang til noe hardere enn en spade. Patton sin egen beskrivelse av situasjonen følgende. Some of my reserve tanks were stuck by some trenches. So I went back and made some Americans hiding in the trenches dig a passage. Passage det kanskje.
Ja, det sagt passage, ja.
Yeah. I think I killed one man here. He would not work, so I hit him over the head with a shovel.
Ja, men vi kan jo også påpeke at Patton også skal ha hatt en mykere side faktisk, som ble preget av grusomhetene som han da ble vittne til under Første verdenskrig.
Ja, for datteren hans, Ruth, hun sa nemlig senere dette. He, altså Patton, wrote to mother that he had been inspecting a battlefield at night and that the dead soldiers, as yet unclaimed by the burial teams, were lying here in the moonlight. He said it was hard to tell the Americans and British from the Germans, and they all looked alike, very young and very dead. And he began to think how often their mothers had changed their diapers and wiped their noses, and suddenly the whole concept seemed unbearable, and he decided that the only way to survive under such a stress was to try to think of soldiers as numbers, not as individuals, and that the sooner the Allies won, the sooner the slaughter of the innocents would cease.
Ja, altså, det kan jo høres litt sånn heftig ut at man skal tenke på soldatene som numre samtidig, så dette her jo traumatisk for alle involverte, så kanskje det ikke så vanvittig som man kanskje tror.
Ja, så har han vel antagelig hele tiden vært veldig tydelig på at det også dem, liksom de gode mot de onde greia. Mm. Og så sitter han der, eller går han rundt i måneskinn, og alle de fallene ser like ut da, på begge sider. Mm. Og at det kanskje ikke så svart og hvitt som man har tenkt frem til nå.
Og så kan man jo se for seg at hver enkel person har sikkert forskjellige måter å komme seg gjennom traumene på da. Men det mulige drapet på denne amerikanske soldaten fikk tydeligvis ikke større konsekvenser for Patton, som i stedet mottok behandling ved et feltsykehus for sin egen skade, som Patton senere fortalte om i detalj i et av brevene som han da skrev til kona Beatrice.
Ja, for som vi sa så ble han jo skutt i beinet, og hør på dette. The bullet went into the front of my left leg and came out just at the crack of my bottom, about 2 inches to the left of my rectum. It was fired at about 50 meters, so it made a hole about the size of a dollar coin where it came out.
Altså, det noen folk, Morten, som skrudd sammen av andre ting enn vårs, altså.
Mm.
Altså, han gikk rundt med dette her.
Ja, han skulle kjempe videre. Og så delger han til en medsoldat med spade, med det hullet der, ja, i nærheten av rektum, som man sier.
Ja, det heftig altså. I tillegg så beskrev Patton også det som da skjedde rett før han ble såret da til datteren Ruth.
Ja, og det gjorde han på følgende vis. Just before I was wounded, I felt a great desire to run. I was trembling with fear, when suddenly I thought of my ancestors, and seemed to see them in a cloud over the German lines looking at me. I became calm at once, and said out loud, It is time for another Patton to die.
Oh.
I called for volunteers and went forward to what I honestly believed to be certain death. 6 men went with me, 5 were killed, and I was wounded, so I was not much wrong.
Altså det her, det heftig altså.
Mm. Og når han snakker om disse ancestorsene, så det jo selvfølgelig, du har jo disse som vi har nevnt, som du falt under borgerkrigen og sånn. Men i hans hode så var det jo sikkert også fra disse drømmene, altså forgjengerne hans fra Romerike og under Alexander den Store og sånn.
Ja.
Så du ville jo ikke skuffe dem.
Nei, det her heftig altså. Og mens Patton da kom til hektene fra skaden, så ble han midlertidig forfremmet til oberst i den amerikanske herrens da helt ferske, nyopprettede Tank Corps.
Ja, men Patton skulle ikke få sjansen til å gå i kamp igjen under Første verdenskrig, for den 11. november 1918, den samme dagen som Patton fylte 33 år, så ble Første verdenskrig avsluttet da Tyskland omsider måtte gi opp.
Ja, og jeg kan jo nevne at Patton fikk flere medaljer for deltakelsen sin i Første verdenskrig. Han mottok da nemlig The Distinguished Service Cross, The Distinguished Service Medal, i tillegg til The Purple Heart.
Og The Purple Heart en medalje som utdeles til amerikanske soldater som har blitt såret i kamp. Men i motsetning til mange andre soldater som blir såret i kamp, så var det for Patton ikke snakk om å gå tilbake til det sivile liv.
Dette jo ikke overraskende.
Nei.
Han skulle fortsette dette livet.
Så Patton dro da tilbake til USA, der han fortsatte å tjenestegjøre i den amerikanske hæren og videreutvikle tankene sine når det gjaldt hvordan man kunne bruke stridsvogner i krigføring.
Ja, Patton han ble nemlig av... altså han var av den oppfatningen at tanks ikke burde brukes som en måte å støtte angripende fotsoldater på. I stedet så mente Patton at tanksene da heller burde fungere som en helt egen avdeling, som igjen skulle krige uavhengig og også separat fra infanteriet.
Og ettersom Patton hadde god praktisk erfaring med tanks, så ble han plassert i en kommitté som bokstavlig talt skulle skrive håndboka når det gjaldt den amerikanske hærens måte å krige med nettopp tanks.
Ja, og for å sette ting litt i tidsperspektivet her, så er vi nå i 1920, og George Patton er nå blitt 35 år gammel. Og på denne tiden så ble Patton også kjent med en person som vi da skal prate en del mer om i del 2, nemlig Dwight D. Eisenhower, som jo senere skulle bli øverstkommanderende general for de allierte styrkene under 2. verdenskrig.
Ja, og Patton og Eisenhower de kom tydeligvis meget godt overens, ettersom de visstnok korresponderte hyppig med hverandre. Blant annet så skal Patton ha sendt forskjellige tips til Eisenhower, som på denne tida skulle opp i eksamen ved akademiet til den amerikanske generalstaben.
Og en annen ting som da hjalp de å bli gode venner, var det at Eisenhower og Patton begge var fullstendig enige om den amerikanske hæren, og hvordan den burde satse videre, og satse tungt på spesielt stridsvogner i årene fremover. Så stridsvogner, altså tanks, var, det var viktig for Patton, altså.
Det var viktig for Patton, og det skulle virkelig bli Pattons varemerke under 2. verdenskrig, der han ble USAs kanskje mest effektive stridsvognleder.
Mer om det selvfølgelig i del 2, og dette her er jo det er veldig, veldig morsomt å lære mer om Patton, altså.
Det er det. Ja. Det er det. Det er mye ved Patton.
Ja, og han var ikke... Han er ingenting sånn jeg trodde han var.
Nei. Og det kommer mer av det også i delt ord.
Ja, for vi skal høre mer om hvordan Patton under 2. verdenskrig gikk til full krig mot nazistene i ikke bare Europa, som mange vet, men også i Nord-Afrika.
En litt sånn underkommunisert del av krigen som var uhyre viktig for utfallet, men som ja, man snakker mindre om, bortsett fra... I neste episode, eller neste del av George Patton, da. Da skal det bli mye det.
Ja.
I mellomtiden så har vi sosiale medier.
Det har vi.
Vi er Historiepodden Norge på Facebook og Instagram.
Om vi er, og så er vi Historie for alle i gruppen vår på Facebook.
Ja. Tre utmerkede arenaer for å kommunisere med oss. Vi er ikke alltid sånn lynkjappe med å svare, men vi prøver så godt vi kan. Og vi tar gjerne imot både tips, tilbakemeldinger, innspill, alt mulig.
Ja, og så kan dere også komme forslag til episoder, og det har veldig mye å si at dere kommer med disse her løpende.
Ja.
Morten, alt dette her har jo skjedd.
Ja, og for det første kommer det til å skje i neste del, men det kan også skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.